Kaixo, kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei. Eguerdiko haotxa magazina azten dugu hemen, Jantxakun irratian, Donostiako irrati Euskaldun librean. FM-ko 107.2an gaude, irrati bidez edo bestela interneten. Sartu ezkero, jantxakun.org-en, beraz, ongi etorri, entzule zareten guztiei. Eta segidan, demora pixkat emate badia zute behintzat, ea lortzen dudan, ba gaurko musika entzunalizatera oinkari taldearen dantza taldearen ari du izeneko diska entzun nahi genuen, baina nonbait ez du irakurtzen edo ez du behar bezalako lana egiten gure diska. Gaurkoan beraz besteren bat aukeratu beharko dugu. Emaidazue segundo bat eta segituan izango dugu zuekin gaurko Jantxakun irratiaren hasiera honetan eguerdiko hotsa magazina.
Try to lose for the loss of remain. Come and start the game. I cheat you, cheat you, I do cheat you. Katako, choose to choose.
Ederki ba oraingoan bai aukera zaldatu dugu eta kentzazpi talderen musika izango dugu gaurko eguerdiko hotsa magazinean.
Ez nahu izutzen gaurik ilunenak, ez nahu beldurtzen erorotzeak, ez nahu larritzen neguak, itzul gabeko bideak. Jara ez nahu ikara.
Bi mila eta amabos garren urteko apirilak amabos dugu gaurko asteazken hau. Eta eguerdiko ahotsa magazinean irratsaio berezia daukagu prestatuta gaurko. Ja behingo zer ritmoa hartuta, helduko diogu eguerdiko ahotsa magazinearen osotasunari. Badakizue aktualitatea jorratzen dugula irratsaio honetan, eta gaurkoan ere alaxe egingo dugu, asteko azken orduko berriak eta euskal prentxaren errepasoa izango ditugu.
Eta orain betirako isiltzen.
Bueno, ba, gaurko irratxa joan esaten dugun bezala, bueno, elberezi bilakatuko dugu zergatika, bueno, elkarrizketa bat izango dugulako, eta intzuzen ere, elkarrizketa horretan ikastaro edo taller baten inguruan hitz egingo dugu. Dantza teatro tailerra. Bulkadatik sentsibilitatera izeneko ikastaroa edo tailerra da. Eta guzti honen inguruko datuak eta gora berak aipatuko ditugu gaurko irratsaioan arduradun batekin elkarrizketa bidez. Irratxaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu eta horrelaxe jongoak zaizkigu gaurko 80 minutuak. Etan jakun irratia Donostiako irratia Euskaldun librea da eta irrati bidez 107.2an gaude FM-an. Donostia osoan eta inguruko herrietan bestela, inguruko herrietatik kanpo. Bueno, ba, internetera bi beharko duzu gure zuzeneko emisioa jarraitzeko janjakun.org web horrian sartuta. Gure zuzeneko emisio hori entzun ahal izango duzu munduko edozein puntutan zaudela eta bestela ba gogoratu ere gure web orrian irratxo guztien grabazioak eskura dauzkazula beraz janjakun.org topatuko gaituzu lasai asko.
Yeah.
Gurekin harremanetan jarren baduzu, hau da gure telefono zenbakia. 9-4-3, 22-25-23, 3-2-2-5-2-3 edo bestela interneten sartuta txantxakun.org gaude. Esan bezala tantxere dituzu gure Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila. Gainera mobiletarako aplikazioa, irratxe guztien grabazioak, atal bereziak, argazkiak, deskribapenak, programazioa ordutegiekin guzti horiek gure web horrian dituzu txantxakun.org. Eguerdiko hotxa magazin jau asteazken eta ostegunero egiten dugu zuzenean, noa biterdiatik ordu bitara errepikapenak urrengo egunetan goizparten entzun ditzazkezu, 8-9 eta bestela edozein momentutan esan bezala gure web horrian, txantxakun.org daukazu, edo izango duzu, gaurko irratxoiren grabazioa. Dena, presberaz hasiko dugu gaurko eguerdiko hotxa magazinarekin.
Sufrimentua Stalin naean Spiluan aurrean Aurkitu ezinean Izan aiztuena Aztuta Burua Duetakar Institutoko garaian Arendatzean Erretako kanukoak Barua Oiukar Portale
Bueno, ba, lehenik eta behin, normalean izaten ohi dugun bezala gaurkoan ere eguraldiaren iragarpenarekin hasiko dugu. Eta hemen Donostian daukagun eguraldiaren berri izango dugu segida. Hodeiak nagusitu dira gaurkoan. Gainera, geroz eta hodei gehiago etorriko dira. Eta tarteka bolada gogor xamarrak izango dira. Ego eki aldeko aizea izango dugu, ala ere temperaturak pixkat beruntz egingo dute. Trafikoari dagokionez, Mendaron matxura izan du autobatek AP8an, Irunerako norabidean Elgoibarren beste matxura bat, AP8an ere, Irunerako norabidean. Bestalde, Idiazabalen arazoak, N1 errepidean, Irunerako norabidean ere, eta Mendaron lanean ari dira, goizpartetikan AP8an Bilborako norabidean. Donostia 2016 eta Etxepare Institutuak atzo jarri zuen martxan itzultzaile berriak proiektua. Ekimen honen bidez, nazioarteko hainbat literatur itzultzaileri euskara irakasteko irakatsiko zaie euskal literatura Europan sustatzeko helburuarekin. Horretarako atzo ireki zen deialdia publiko baten bidez, guztira nazioarteko 8 literatur itzultzaile hautatuko dira euskara ikas dezaten. Horietako 4 euskaraz ezer ere ez dakitenak. Euskal Herrian egonaldi bat egingo dute 6 hilabetez eta gainontzeko 4 euskararen ezagutza maila baxu edo ertaindunak hilabetez egongo dira Euskal Herrian euren maila hobetze aldera. 2015eko ekaineko bigarren 15aldia eta 2016eko martxoa amaiera bitartean zehaztu gabeko data batean izango diren egonaldi hauetan, hautatutako egile guztiek ikastaro intensibo batean parte hartuko dute, barnetegi batean. Aldela, itzultzaile guztien egonaldien datak bat etortzeko saiakera egingo du antolakuntzak, elkarbizitza lankidetza eta sare lana sustatzeko xedearekin. Deialdiak ez du soilik euskara ikastea bultzatuko, baita lanak ekoiztea ere. Horretarako egonaldi luzea egingo duten lau itzultzaileek dirulaguntza bat jasoko dute euskal literaturako obra bat gaztelania ez den beste hizkuntza batera itzultzeko eta lan hori argitaratuko duen norbait aurkitzeko. Horrek ekimenaren azken helburua bermatzea ahalbidetuko du. Euskal sorkuntza Europan edatzea eta kanpoko publikoek ere euskal literaturara sarbidea izatea. Aldi berean egonaldi hauen bidez, itzultzaileen egonaldi hauen bidez, 8 itzultzaileek gaitasun linguistiko nahikoa eskura dezaten nahi da, euren etorkizuneko itzulpenetan euskara ere erabil dezaten sorburu, edo xede hizkuntza bezala. Eskaerak aurkezteko epea, atzo aprilak 15 ireki zen, eta maiatzaren 16an amaituko da, EHAan deialdia argitaratu eta handik hilabete batera. Dokumentazio honako helbide honetan aurkeztu behar da. Etxepare Euskal Institutua, Primkalea 7/2006, Donostia. Eskaerak aurkezteko ordutegia astelenetik ostiralera da. 8 terditatik eguerdiko ordubiak arte. Horrez aparte, itzultzaile berriakek bigarren fase batean, tailer bat ere izango du. 8 itzultzaile horiekin Tabakaleran 2016ko udazkenean, EIZIE, Euskal Itzultzaile Zuzentzaile eta Interpreten Elkarteak antolatuko duen tailer horretan, nazioarteko itzultzaileek Euskal idazle bana izango dute bikotekide. Tokiko idazleen papera kanpoko itzultzailei harrera egitea eta euren arteko sareak sortzea izango da. Tailerra amaitzen denean, herritar orori zuzendutako jardunaldi ireki bat egingo da eta baita programazio espezifiko bat ere itzultzaile parte hartzaileekin. Hiriko ikastetxe zein kulturetxeekin lankidetzan. Donostiako udaleko tokiko gobernu batzordeak pasaden ostiralean onartu zuen Ulia eta Ategorrita eremu plan orokorraren hasierako onarpena. Zeinek Uliako mintegietan 30 etxe bizitza libre egiteko aurreikuspena, 70 babestutako apartamentu ingururengatik ordezkatzea ahalbidetuko duen. 40-45 metro karratu arteko apartamentu mota aurreikusten da, logela bat, sukalde, jangela eta bainuarekin. Lur arrasaren gainetik hiru solairu aurreikusten ditu Jose Elosegi hirigunea begiratzen duen aldean eta lur arrasatik gora lau eta azpitik beste lau atzeko aldean. Lursail berean oinezkoentzat eta bizikletentzat bideak egitea aurreikusten da, hiriko espazio libreak eta espazio libre komunak. Mintegietako azpi eremuak 14.001 metro karratuko azalera dauka eta bertan aipatutako 4.500 metro karratuko ekipamendua aurreikuspena dago. Eremu honetan parke handi bat sortzea aurreikusten da. Bertan bi ur gordailu kokatzen dira, bata 1869 garren urtean eraikitakoa, soro bordakoa 3272 metro karratu dituena. Eta bestea 1889koa buskandokoa 4341 metro karratu dituena. Gaur egun erabili gabe daudenak eta pekukek F mailarekin babesten dituenak biak egoera honean izanik, izan ere udalak Arantzadi Zientzia Elkarteri eskatu zion eraikuntza hauen baloreari buruzko txostena egin zezan. Bi gordailuak lur arrasaren azpitik kokatzen dira. Eta guen arteko tartean plan orokorra gordailuei beraiei balorea ematea eta bizi berritzearekin bateragarriak diren ekipamendu komunitarioak ezartzeko aukera aurre ikusten du. Plan orokorraren hasierako onarpena datorren udalbatzan bozkatuko da eta horren ondoren erakusketa publikoan jarriko da. Etxe bizitza libreak aurreikusten ziren tokian, apartamentu publikoak sustatzea bilatzen duen plan orokorra ostatu eskaintza egitea albidetzen duen pausoa da. Ricardo Burutaran irigintza zinegotziak gogoratu du lan hau begirada epe ertainean jarrita egiten dela eta legealdi honetan zehar egindakoari esker, bai planeamenduan aldetik, baita adostasun eta finantzazioak bilatuz ere, ikusiko dugu datorren agealdian, ahalegin hau guztia errealitate bilakatuko dela. Izan ere plan orokorraren aldaketa honek ahalbidetzen dituen 70 apartamentuei Intxaurrondon beste 45 gehituko zaizkie Berion babes ofizialeko 48 etxebizitza eta 40 satu 424 etxebizitza babestu. Hauetako 162 udalak alokairuan sustatutakoak eta 132 tasatu Txominenean edota Esnabideko 176 etxebizitza babestu eta 75 tasatu gehitu behar zaizkie. Burutaranek adierazi du legealdi honetan hasia jarri dugu hiriak urrengoan fruituak jaso ditzan. Iragan martxoaren 15etik dago Ulia Interpretazio Zentroan Harri Garriak, Maske Piedras izeneko argazki erakusketa, Ulia Mendiko Eskultura Naturalak eta Mendiko Altxor Geologikoak hobeto ezagutzeko aukera aparta. Erakusketa Uliatik zehar egingo den irtera batekin osatuko da. Arginek, urteetan zehar landu izan dituzte Uliako areharriak hiria berreraiki eta hainbat eraikin esanguratsu eraikitzeko. Baina ez dira Uliako arkaitzak, zizelkatzen bakarrak izan. Naturak berak, mendeetan zehar are harrienengan, eragin du forma, kolore eta egitura harrigarriak sortuz. Erakusketa honetan, edo honek, batzutan ezkutuan geratzen diren eskultura natural horiek gertutik ikusi eta ikasteko aukera eskaintzen du. 18 argazki osatutako erakusketa, ekainaren 14 arte egongo da ikusgai Ulia Interpretazio Zentroan. Mendiaren barne formazio prozesuetatik bidaia eginez arroken hainbat alderdi ezagutuko ditugu, bai eta haizearen edota uraren higadurak eragindako geoforma ederrez gozatu ere. Besteak beste, argazkietan itxno fosilak, uraren iesbide strukturak, arrasto organikoak, korronte norabideaz hitz egiten diguten arrastoak ikusteko parada izango da argazkietan besteak beste.
esanetatik saleratzen den garraz ibisi lausen tizazu distira bat itzan.
Argazkietan ikusitakoak bertatik bertara ikusteko aukerere izango da maiatzaren 30ean. Egun horretan Txema Hernandez geologoak ibilaldi gidatu bat zuzenduko du Uliako arroka eta geoforma ederrenak ikusteko. Azalpen geologiko interesgarriz lagunduta. Irteerak zailtasun ertaina izango du, eta aldez aurretik izena eman beharra dago. Plaza mugatuak egongo baitira, 9-3-4-4-5-6 da telefonoa edo kristinaenea@donostia.org. Ulia interpretazio zentroan antolatzen diren aldi baterako erakusketekin lortu nahi dena da erakusketa egonkorrak Ulia mendiari buruz eskaintzen duen informazioa zabaltzea eta handitzea inguruko alderdi interesgarri eta deigarrienei monografiko txikiak eskainiz. Horrela azken urteetan hegaztiei Uliako historiari zetazeoi edota intsektuei eskainitako aldi baterako erakusketak izan dira ikusgai interpretazio zentroan. Baina ezin dugu alde batera utzi klima landaredia edo eta faunarekin batera lurzoruaren eta arroken ezaugarriek definituko dutela Ulia. Eta horregatik da garrantzitsua bertako ekosistema eta paisaia ulertzeko. Uliaren kasuan gehien aurki dezakegun arroka areharria da, oso porotsua eta igagarria izanik.
Garrasi bisilau sentizazu, distira bat itzan. Thank you.
Donostiako udalak politika feministak behar dituela eta hautagaitza feminista aurkeztu dute udala hauteskundeetarako. Plaz, Josebe Iturrioz izango da alkategaia eta arekin jardungo dute besteak beste Agurtza Zuberok, Ana Txurrukak, Santi Erasok, Manolo Pradak, Asun Urbietak, Mikeler Martinek eta Danele Sarri Ugartek. Donostiako udalak ez duela nahikoa egiten argudiatu dute. Nanoteknologiaren alorrean ikertzen duen CIC Nanogunek Donostian sortutako grafenea enpresaren akziodun izateari utzi dio, ura sortzean aurreikusi zen bezala. Beraz, aurrerantzean, kapital pribatua soilik izango du grafenoaren ekoizpenean mundu osoan erreferente den konpainia. 12 langilek dihardute enpresan. Iaz, 1.000.000 euro inguru fakturazioa izan zuten. Taldekideen arteko solasaldi batean atera zen gaia, ez haren bila hasi zirelako, belaunaldi kontua izan daitekelako haien ustez. Atzera begira jarri eta beren bizitzetan garrantzitsu izan diren pertsonez gogoetan jardun zuten, eta guztiek antzeko puntuan zeudela jabetu ziren metrokoa droka kolektiboko kideak. Poza antzezana sortzeko 2012an batu zen boskotea, bera elkartu ziren berriro. Elkarrekin zerbait egiteko eta aurreko obran bereziki jorratutako kode estenitekoan sakontzeko gogoz. Zu izan nahi, hilakoak, senideak eta maskotak antzezana izan da gogo eta horien guztien emaitza. Larun batean, estrenatuko dute ikuskizuna Durangoko San Agustin antzokian. Zubi deialdira aurkeztu eta haren laguntzarekin osatu dute antzezana. Ari esker bi asteko egonaldi bana egin dute taldekidek, Zumaian lehena eta Durangon bigarren. Joan den larumatean jokatu zen 44. Osinalde sariaren finala bertsolaritzan, Gabirian, eta Inaut Martikorena Hernaniarra izan zen onena epaileen iritzian. Bigarren sailkatu zen Eneritz Artetxe, Azkoitiarra eta Gema Urteagari eman zioten bertso onenaren saria, Ordiziarra bera. Hiru kanporaketa eduki ditu sariketak eta guztira 18 bertsolarik parte hartu dute. Donostia Kulturak 2013an baino 200 bat ekintza gehiago programatu zituen ia, hau da 5200 pasatxo. Nerea Txapartegi Donostiako Udaleko Kultura Arduradunaren esanetan nolabaiteko efervescentzia nabari da Europako kultur hiriburutza hasi aurretxoan. Astronomia astea egiten ari da Arkamurka Natur Elkartea, eta larunbat arte hitzaldiak egingo dituzte egunero. Unibertsoa gorputzak eta neurriak izenburupean, planetak, izarrak, galaxiak eta nebulosak zer diren, eta unibertsoan non dauden azalduko du Arkamurkako Inigo Elortzak. Bihar eguzki orbanez, haizeaz, erupzioz eta ekaitzez arituko da Euskal Herriko Unibertsitateko Itziar Garate. Astronomia astea beraz, gaur eta bihar, gaurkoan 8 eta lordenetan Arkamurka Elkarteko aretoan Zarautzen bertan. Duela bi urte kaleratu zuen Ipurtargiak paradisuan liburua Mariasun Landak, eta idatzi arekin lotu zuen atzo aurkeztu zuen ipuña, Elsa eta paradisua. Paradisuaren inguruan hausnartu du Landak, aurrekoan gustura aritu baitzen gai horren inguruan bueltaka. Orain, bukatutzat eman dut paradisua, aipatu du idazleak. Edebe argitaletxeak argitaratu du lana, giltza sailean, eta Elena Odriozola Donostiarra arduratu da ilustrazioaz. 10 urtetik gorako aurrentzat egokia da.
Baina beneret zaitu tantzi Gurtun bat
Eguerdiko hau txamagazina entzuten ari zarete, ordu batak eta logeita lau minutu ditugu eta segidan izango dugu gaurko irratxa joan iragarri dugun elkarrizketa. Bien bitartean, kentzazpi taldearen musika entzuten jarraitzen dugu.
Askotan oroitzen azara.
Eskerrik asko!
Bueno, ba, esan bezala, gaurko irratsaioan elkarrizketa berezi bat prestatuta daukagu, eta dantza, teatro tailer bat aurkeztuko dugu. Eta izenburua ere badauka, bulkadatik sentsibilitatera, eta tailerronen inguruko datuak izango ditugu ondorengo minutuetan, eta elkarrizketa ere bai, noski. Thank you.
Javier Gardoki, Jose Fina Sorozabal, Aurelio Legarreta, Catalina Rieta, María Luz Fierro, Aguirre Amabigurte, Francisco Araluzea, Mezcato Erreban, Guernica.
Bueno, gaurko ikastaro tailer honen inguruan hitz egiteko, gomidatu dugu gure Jantxakun Irratiko estudiotara, Ainara, kurso edo tailer honetako kide izango dena, kaixo Ainara.
Kaixo, eguerdion, ondo.
Ongietorria.
Eskerrik asko, gomidatxagatik.
Lehenengo aldia Jantxakun Irratian.
Bai, eta gainera, aukera polita zabaltzeko hemendik ere, aber norbait animatzen den guri entzunda.
Eta Jantxakun Irrati honetan, gaurkoan hitz egingo dugun gai honi buruz, gauza asko jakina ditugu. Lehenik eta behin, nik iragarrieten bezala, dantza tailer bat da, aurkezten duguna, ez da?
Dantza antzerki tailerra.
Vale.
Bai, da tailer intensiboa, asteburu batekoa, asteburu honetan egingo da, larun batean eta igandean.
Apilak 18 eta 19.
Hori da, hori da. Eta salduko dizuet,
bai,
pizka
bai.
Bat
zertan datzan. Zertan igual zertan datzan tailerra.
Vale. Bueno, azteko, tailer honen arduraduna da Alaitz Gajate, dela Andoaingo neska bat, bera lanbide psikologa da eta espezializatuta dago umeekin, baina tailer asko egiten du ere ba gorputza lantzen helduekin. Eta orduan dantza antzerki tailer honetan ba helburua da gorputzaren bidez espresibitatea lantzea, hor sartzen da antzerki mundu hori, bai? Bai, azkenean dira ba emozioak adieraztea, musikaren bidez, gorputzaren bidez, erabiltzen dira horretarako erritmo desberdinak, ze erritmo bakoitzak eragiten du zeozer guregan eta aprobetzatzen da hori. Eta esatea ere, ba hori guztia baino lehen, berak baduela oinarri bat pilatesen, ematen du hori beste historia badela, baina azkenean erabiltzen ditu pilateseko teknika batzuk, erakusteko arnazketaren bidez zer egin dezakegun eta oreka mantentzeko, orduan arnazketa eta oreka ere lantzen dira. Hori oinarri gisa kurtso hasieran. Eta gero joaten dira beste gauza batzuetan sakontzen pizka bat.
Beraz, izena dantza eta dantza eta
antzerkia
baldin bada ere horren azpian, oso mamitsuagoak ere badaude.
Bai, bai.
Bueno, bakoitzaren eziketarako edo balioko
bai, 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 bai. Azkenean da esperientzia vivenciala eta helburua noski da ondo pasatzea, baina experimentatzen da emozioekin eta gorputzarekin eta gainera dago zuzenduta nahi duen guztiei, nahi duten guztiei.
Bera espezializatuta dago aurrekin, baina tailer hau justo helduentzat.
Bai, bai, lan egiten du ere pertsona helduekin, batez ere gorputzaren inguruan, baina bai. Hau izango da 18 urtetik aurrerako entzat, zuzendua, edo zein apunta daiteke, ez da beharrezkoa ezer jakitea dantzari buruz edo antzerkiari buruz. Eta berak moldatuko da, segun ze jende mota apuntatzen den, egingo du modu batean edo bestean, baina irekita dago denentzat.
Eta bertan, esan bezala, bakoitzaren garapena landuko da, ez da izango ez dantza eta ez antzerki kurso astapenak edo horrelako lehenengo formazio bat antzerkirako eskainiko da, nolabait antzerkian eta dantzan bidea egiteko balioko du edo ez?
Bai, izan daiteke, baina modu zutilean zerabiltzen dira dantzako eta antzerkiko teknika batzuk, baina gainetik, ez da sakontzen horretan, baizik eta erabiltzen dira teknika horiek guztiak egiteko beste formato bat, azkenean hori gorputzarantzeko, emozioak azalerazteko eta musikaz ere gozatzeko bide batez.
Bueno, eta hau osatzeko talde bat osatu behar da, edo taldeka jungo da ikastaroa.
Bai, Bai, ba, egia zaten badizut, ez dakit zenbat pertsona punta daitezken, baina momentuz tokia dago, eta nik ba, entzuten dutenei animatuko niek ez, oso interesgarria da, ezagutzen dudalako nola lan egiten duen berak, ikusi izan dut, eta oso interesgarria da egiten duena. Uh-huh. Orduan, hori, anima zaitezte.
Nun izango da ikastaroa?
Bai, Uraitz zentroan, hori dago Andoainen. Uh-huh. Eta egingo da larun bat honetan, intensiboa denez, egingo da goizeko 10:00 ordu batera, eta arratsaldeko 3:00 zeiterdietara. Uh-huh. Eta gero igandean da bakarrik goizeko partea 10:00 ordu bat erditara. Uh-huh. Eta gero esatea ere norbaitek irakurtzen baldin badu zeo zero honen inguruan, ba hasiera batean egin zera proposamen bat antzerki lan txiki bat egiteko jendeen aurrean asteburu bukaeran. Uh-huh. Eta bai, landutakoarekin, baina azkenean ikusi dugu hemen lotsa handia dugula eta gehienok eta orduan ba konturatu gara ba horrek atzeraka botatzen zuela jende asko, eta horregatik ba, erabaki zuen momentu batean hori kentzea. Uh-huh. Orduan bakarrik da, esperimentatzea eta ondo pasatzea.
Uh-huh. Bueno, beraz, larun bata ontan, hau da, apirilak 18, goizeko 10:00 ordu batetara, eta 3:00 seiterritara, eta igandean 10:00 ordu bat aterritara. Eta apuntatzeko nora jo behar da, aurretik bai, epe bat edo egongo da?
Bueno, ba, lehen bailen, zeia larun bat honetan da, baina, bueno, irekita dago momentuz, eta orduan nik emango dizuet telefonoa.
Bai.
Eta, bueno, Alaitz du izena, irakaslea, eta bere telefonoa da 607-8-8-1-4-1. Uh-huh. Agian errepikatuko dugu, bada espada. Ba, joan papera eta poligrafoa hartzera, bada espada.
Ja, gure entzuleak ja badazkate prestatu eta hortxe papera, agenda, vale. Dena, hortxe dago prestatu eta ja.
Entzule zintxoak dituzte,
ba. Seiekin azten da telefona, hori bai gogoratzen.
Hoize, bale, errepikatuko dut Alaitz, eta bere telefonoa da 607-8-8-1-4-1.
Berak azalpenak edo duda gehiago kere.
Bai.
Argituko ditu. Bai. Eta bestela argi baldin badago dena, ja da telefono horretara deitu apuntatzeko.
Hori da.
Eta imarko da ordainketaren bat edo horrelako.
Bai. Badakit modalitate desberdinak gaudela, bakarrik joan da edo pertsona bat baino gehiago edo talde batean joan da. Orduan onena da harremanetan jartzea eta Alaitzekin hitz egitea ber. Nola egingo duen.
Bueno, ba Andoainen beraz Ainguro Sategi, ezta? Da kalea, esan dugu.
Uraitz
zentroan. Bueno, ba, bertan ezagutze ez dutenak topatu beharko dute, nolabait, galdetuz edo Google Mapsen.
Ez da zaila.
Eta asteburu honetarako beraz, gonbita, antzerki eta dantza tailerra.
Hori da.
Ba, ez dakit, zerrotxe bai daukagun gehitzeko?
Ba, ezer gutxi, ba, nik bakarrik hori, ba, animatu, eta etorri, ze ni ere apunta dutanago, ikasle gisa, eta ziur esperientzia polita izango dela.
Bueno, agian ere, ja, hemen zaitugula, beste egun baterako ere marronatuko zaitugu, eta nolakoa izan den ikastaroa ere aipatzea etorri zaitezke. Da,
vale, beti prest. Bai.
Oso ondo. Vale, ba, esandakoa, antzerki eta dantza tailerra, Andoainen asteburu honetan, eta lehen bailen, apuntatu dadila jendea, gogoratuko dugu berriro agian telefonoa, hori baita apuntatzeko modu egokiena eta jendeak ba gogoratu dezala telefona 607-8-8-1-4-1 earki, ba mila esker Ainara,
vale, zuei
eta un segi agur
aio.
esaiozu euriari berriz ez jausteko esan bakardadeari gaur ez etortzeko na 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 zuege! Eusten nauen soka zara, aitotzen nauena, ametsak sortu zizkidana, galtzen dituena, na 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 na. Esan sentitzen dudana ez dela egia une baten sinisteko ez garen guztia na 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 Zara gaueko izar bakarra Ez zara Na 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 Segi eskero Malkoz guztiaz Daren gutunan Arkezingo du berriz irakurri Zenbat eta zenbat Maite duguna Larun bat eta berriro bi Kamioiak pasa, kotxeak pasa Infinitorak hartzen aiz begira Oroitzapenak nahazten dira Berrogei minutu
Gainakoak denakoa Itxasaizea usain duzurruti Lurra rotzonekin pernua dirudi Berogei minutuz Biak ataupala Eskatu gauari berriz lastantzeko Goizez osu triste batez agurtzeko Ez esan maite zaitut, ezin bazaitut euki Ez ezingo naiz bizie
Eguerdiko hau txamagazinean jarraitzen dugu, eta aktualitatea jorratzen gaurko irratsaioaren amaiera eruntz goaz, agenda kulturalerako tartetxo bat falta zaigularik.
Naiko nuke guzkia bihar zugazitzali Erlokuen horratzan erri garazi Maitasuna besti bat zurazirazi
Bueno, gaurko agenda kulturala aretsa baletan hasiko dugu, beltzean mintzo Amerikako jatorrizko hizkuntzen inguruko dokumentala eta ondoren solasaldia Jon Sarasuarekin gaur 7etan Arkupen. Hemen Donostian giza eskubideen 13. zinemaldia Etxea, The Basque World for Home 2014ko pelikula gaur eskainiko dute 7etan Intxaurrondo Kulturetxean. Itza bete huts, hutsa bete hitz, Joserra Gartziarekin itzaldia gaur 7etan Dokan. Bazkaon, zer da TTIP itzarormena, saioa Igeregi eta Julen Zulaikarekin itzaldia gaur, Gerrikon, arratsaleko 6etan. Eta bihar txan fantasma txontxongilo ikuskizuna, arratsaleko 6etan Usurbileko zutegin. Gainera gogoratuko dugu berriro ere, asteburu honetan badugula Andoainen ikastaro bat, tailer bat dantza eta antzerki tailerra Alaitz Gajaterekin. Beraz, hori asteburuan, larumatean eta igandean izango da.
Argiak piztuta topatzen ditut Kalera irtetena izen orduan Iuntzean norpisten ote ditu Argi horiek eskituan Atzo itzaltzen ikusi nituen Hoizean lanen aznindo ala Gaua erretiratzen asia zen Eguzkia ialgitzen zela Argiak ona dira Jakin nahi nuke Nola Jakin nahi nuke Noxa Isten dituen Jakin nahi nuke Nola pizten diren Jakin nahi nuke Nola pizten diren Ametak pizteko
Eta eguerdiko ahotsa magazinaren azken txampan sartuta gaude, agenda kulturala luzatu dugularik dagoeneko gaurkoan egindako antzerki eta dantza tailerari buruzko elkarrizketa gure web orrian entzun dezakezu, eta irratsaioa amaitzea daukagu.
Da momentu baten, galduta bakarrik.
Amabi iterritan hasi dugu eguerdiko ahotsa magazine hau azken orduko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepasoa emanez. Gogoratuko dugu azken orduko honetan ere lezon gauzak erorita daudela GI-636 errepidean bi norantzatakoetan. Zumaian matxura izan du auto batek AP8an Bilborako norabidean eta beste horren beste Mendaron Irunerako norabidean. Astearte, asteazken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazina zuzenean eta errepikapenak urrengo egunetan dira. Asteazken, ostegun eta ostiral goizetan 8:00-etatik 9:00-etara. Zuzenekoak 12:30-etatik 14:00-etara.
Behartutanetan, zinaiz babestu, zure besoetan. Baina, badakit hor zaudena, izkutatutan, nire bihotzean. Ta ager, zentzaran, laboan kantu zaren.
Bihar osteguna hementsi izango gaituzue berriro ere eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmarekin gogoratu Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea dela 107.2an FM-an irrati bidez Donostia osoan inguruko herrietan eta bestela interneten sartuta jakun.org-en gaude eta antxe dituzu irratsaio guztien grabazioak 24 ordu emititzen ari gara irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten dira. Mila esker entzule izandako guzti guztiei eta bihar ostegunera arte ondo segi agur.